Nu, mēs mēģināsim, es nesolu uz 1. aprīli, bet aprīļa laikā mēs mēģināsim, tā sakot, salikt to, bet kā jau te finanšu ministrijas pārstāvji saka, realitātē, protams, ka tas ir skatāms 2022. Gada budžeta kontekstā, bet būtu labi vienoties par to līdz tam brīdim, līdz augustam, kad budžeta process realitātē uzsākās, un mēs varam iet arī ar kā prioritāriem pasākumiem, jo prioritārie pasākumi parasti ir līdz 1. jūlijam Finanšu ministrijā un pārresoru koordinācijas centrā iesniedzam, un tad sākās tās politiskās diskusijas par to, kam tad nākamajā gadā tās naudas novirzīt. Visticamāk, mēs aprīļa laikā ar savu to redzējumu varam nākt.